Sari fatelu. Jakoba si Labana. Genesisi tukfa sivyam ropulu, nandin voluoni katram tukfa rakyam telpulu, nandin fa dimyam dimapulu. Jakoba diambola nanui na mitful lafon. Indraindrayane fa diamba fitin yula yankua yiz. Jakoba dianandia nyasa tamni dadatuan, Labana izan. Tiana nefa ny anambady ny faravavy amin'ny zanak Labana izay natsona hoe Raheli. Niasa nandritra ny fitaona ho an'ny Labana izy mba hahazoany an'ny Raheli. Kanefa nofetsen'ny Labana i Jakoba mba hanambadiany ny zanany vavy matoa aloha. Ka Labana dia nampiasa an'i Jakoba fitaona indray ho an'ny Raheli. Jakoba teto dia namitaka an'ny Labana. Lasany avokoa ny biby fiompy tsara rehetra izay avy an'ny biby fiompon'ny Labana. Avy eo dia niteny tamin'i Jakoba Andriamanitra nanao hoe, "Modia any amin'ny tanindrazanao sy any amin'ny havanao ary hombanao aho."